Θα συνεχίσουμε το θέμα που είχαμε και τις προηγούμενες τρίτες, τις τελευταίες τρεις, για την προσευχή. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι από τις προηγούμενες φορές? Είχαμε διαβάσει και την προηγούμενη φορά από ένα κείμενο διαλόγου του Αββά Κασσιανού με τον Αββά Ισακ το Σύρο και μιλούσε για την προσευχή. Στη συνέχεια ο διάλογος αυτός μπαίνει στην ουσία του θέματος και διαφωτίζει πραγματικά το ήθος της προσευχής. Αυτό που φαίνεται ως κατάσταση εκοσμίκευσης της Εκκλησίας είναι η αδιαφορία και η απουσία της αγάπης για την αλήθεια. Ζούμε ένα ψευδή χριστιανισμό περιχαρακωμένο σε κάποια τυπικά πράγματα, διαμορφώνοντας μία εικόνα της Εκκλησίας που μοιάζει περισσότερο για ίδρυμα ή σωματείο. Λείπει η ζωντάνια του Πνεύματος που κρίνεται από τον έρωτα προς την αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει έρωτα για την αλήθεια και αυτός ο έρωτας δεν του γεννά πόνο, δεν μπορεί να έχει ταπείνωση και δεν μπορεί να έχει κατανόηση για τον αδελφό. Αυτή η έννοια της φιλανθρωπίας που εξασκούμε πολλές φορές είναι καρπός ίησης, ότι εγώ είμαι ανώτερος από σένα και σε βοηθώ, και είναι άρνηση του προσώπου και κρύβει αυτό πνευματική αναπηρία και απουσία προσευχής. Η προσευχή στην ουσία είναι μια επώδυνος διαδικασία αναζήτησης του προσώπου και αναζήτησης της αληθινής γνώσεως. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι απέχει πάρα πολύ αυτό το πράγμα από ένα συμβατικό χριστιανισμό, ο οποίος εκφράζεται με τους εξωτερικούς τύπους. Ο Αββάς εδώ, Ισακ, μας δείχνει τον δρόμο και τον τρόπο της αναζήτησης της αλήθειας, τον δρόμο και τον τρόπο της πνευματικής γνώσεως. Το πρόβλημα στην εποχή μας είναι ότι η γνώση εκφράζεται περισσότερο σαν μια πληθώρα αντικειμενικών γνώσεων, όπου αποπροσωποποιείται και έχει την αίσθηση ο άνθρωπος ότι η γνώση είναι μια ικανότητα του νου να συλλαμβάνει και να ερμηνεύει. Εδώ ο Αββάς Ισακ μας λέει κάτι άλλο, ότι η γνώση δια της προσευχής γίνεται κομμάτι της καρδιάς που πληροφορεί το νου. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο απέχει από αυτό, από έναν ηθικισμό που φτιάχνουμε και από χριστιανικά ωραία λόγια. Υπάρχει τεράστια διάσταση αυτό, τεράστια διάσταση της φιλανθρωπίας από αυτήν την πραγματική βάση. Ας πούμε, θεωρείται η αμφισβήτηση ή η απιστία ολίσθημα. Η αμφισβήτηση ή η απιστία, η οποία όμως έχει μέσα της πόνων, πόθου για την αλήθεια, είναι ανώτερη από μια συμβατική πίστη. Γιατί ο πόνος οδηγεί στην ταπείνωση, ενώ η βεβαιότητα οδηγεί στην έπαρση, και η έπαρση χωρίζει από τον αδελφό. Οπότε, εάν ο άνθρωπος επέρεται για τις αρετές του, αυτές τον χωρίζουν από τον αδελφό του και ζει μια εξατομικευμένη θρησκευτικότητα που είναι η άρνηση της σχέσης. Ο πόνος όμως ζυμώνει την καρδιά και γεννά μια υπαρξιακή συμπάθεια, όχι για τον δικό μου, για τον όμοιο, αλλά για το διαφορετικό. Και δίνει τα περιθώρια της ελευθερίας. Ένα άλλο σύμπτωμα, στο πούμε, είναι ότι να, τι είναι ελευθερία, λέμε, να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Ελευθερία, κατά δεδομένα αυτά, τα προσευχητικά, είναι η ικανότητα να αγαπώ. Να αγαπώ τον εχθρό μου. Και να συνυπάρχω άνετα με το διαφορετικό. Οι χριστιανοί, κατά πόσο έχουμε αυτή τη δυνατότητα να συνυπάρχουμε άνετα με το διαφορετικό? Και ποιο διαφορετικό? Τον άπιστον. Αλλά ποιος είναι άπιστος? Άπιστος τελικά είναι αυτός που δεν έχει καρδιά. Ποιος δεν έχει καρδιά? Αυτός που δεν αισθάνεται. Ποιος δεν αισθάνεται? Αυτός που δεν έχει πόνο. Και αυτός που δεν έχει πόνο τι είναι? Δεν είναι ταπεινός και είναι ανάπηρος στον αγαπά. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Αββάς Ισακ σε αυτό το κείμενο για την στάση της προσευχής. Γιατί η προσευχή δεν είναι, ας πούμε, κάνω τον κανόνα μου, διαβάζω απλώς το απόδειπνο, κάνω τις μετάνοιες μου, τη ρώτα τι είπα και με εντάξει. Εκφράζει ένα ήθος. Και το περιεχόμενο της προσευχής είναι η διάθεση του έρωτα προς το πρόσωπο. Αλλά ποιο πρόσωπο? Ούτε ξέρω αν υπάρχει, το αγνώ. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Αυτή η σύγχυση όμως που κρύβει μέσα της τον πόθο για αυτόν τον ανεκπλήρωτον έρωταν, όπως το νιώθουμε προς στιγμή, είναι κατάσταση προσευχής. Είναι προϋπόθεση προσευχής. Είναι δυνατότητα προσευχής. Αν ο άνθρωπος δεν έχει πονέσει στην αναζήτηση της αλήθειας, δεν μπορεί να βρει την προσωπική του ταυτότητα και θα οχυρώνεται πίσω από τις αστυνομικές ταυτότητες και την κατοχύρωση της συνταγματική της πίστεως του, που κρύβει τον θάνατο ακριβώς του προσώπου του. Να δούμε λοιπόν ο Αββάς τι λέει. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά για ένα στίχο από τους ψαλμούς που λέει «Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσει με σπεύσω». Και λέει ο Αββάς ότι βοηθά τον άνθρωπο η συνεχής επανάληψη μιας μονολόγης της ευχής. Εμείς γνωρίζουμε την Ωεράν «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Εδώ ο Αββάς μας δίνει ένα άλλο στίχο ενός ψαλμού που εκφράζει πολλά στοιχεία πνευματικά. Και μα αναφέρει μετά, αφού ο άνθρωπος επαναλαμβάνει, τηρώντας το νου, προχωρά στην εσωτερική του κατάσταση ως δυνατό προσευχής. Αυτά που θα ακουστούν δημιουργούν και απογοήτευση και ελπίδα. Και τίποτα στην Εκκλησία δεν είναι μόνιμα ελπίδα και μόνιμη απελπισία. Γιατί έχει ζωή μέσα του. Κάτι που είναι μονόχνοτο. Είχα ένα διάλογο με κάποια παιδιά και μιλούσα για τα κοινοτικά συστήματα του Αγίου Όρους και είχε ένα παιδί που κάνει διδακτορικό και άρχισε να μου αναλύει ένα τέταρτο μια ερώτηση γιατί πρέπει να γίνει στον κόσμο. Και στο τέλος με μια πορεία του λέω, εσύ τι θέλεις? Και τι γίνεται? Ο άνθρωπος λοιπόν προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά του και λύνοντάς τα δημιουργεί. Δηλαδή, όταν γίνουν όλα όμορφα μπορεί να είναι δραματικά και τραγικά. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να είμαστε αποτελεσματικοί σε κάτι. Ο Χριστός ποτέ δεν ήθελε να είναι αποτελεσματικός. Η αποτελεσματικότητα εχμαλωτίζει την καρδιά. Τι ελευθερώνει την καρδιά? Η δυνατότητα σχέσης. Και η σχέση δεν κρίνεται με τα ποσοστά ούτε με τους αριθμούς. Κρίνεται με τη διάθεση της καρδιάς. Με τη γνώση της καρδιάς. Και η γνώση και η αληθινότητα της γνώσης δεν κρίνεται με τους αριθμούς. Κρίνεται με άλλα μέτρα. Θα τα δούμε τα μέτρα. Οπότε μου έκανε εντύπωση, είχα την αίσθηση ότι αυτός ο νέος, ο οποίος είχε αναζήτηση και πραγματική ευαισθησία, μου έφερε μια αίσθηση μελαγχολίας. Γιατί γνώριζα πως αν η κοινωνία γίνει όπως την θέλει, απόλυτα, θα ικανοποιηθεί. Θα ικανοποιηθεί η ευαισθησία του, θα ικανοποιηθεί ο νους του. Αλλά μέχρι τότε θα έχει κουραστεί η καρδιά του, γιατί θα μπορεί να γεύεται και να ζει η καρδιά του. Οπότε πολλές φορές η αναζήτησή μας είναι μια περιέργεια του νου, αλλά κρύβει μέσα αγνόηση της καρδιάς. Και όταν λέμε καρδιά δεν εννοούμε συναισθηματισμό. Εννοούμε βιωματική κατάσταση, εμπειρία που τροφοδοτεί και πληροφορεί το νου. Γιατί υπάρχει γνώση να διαβάσω ένα βιβλίο, να μου ακούσω μία διάλεξη, να μου ερμηνεύσει άλλος άνθρωπος και ο νους μου να αποκτήσει τέτοια λεπτότητα και να μπορεί να κατανοεί. Αλλά αυτό πόσο μπορεί να διαμορφώσει μέσα μου την αίσθηση αυτή της παρουσίας του προσώπου και τη δυνατότητα κοινωνίας του προσώπου και δια του προσώπου με το κάθε μεριωστόν πρόσωπο. Πολλές φορές λοιπόν μέσα στην προσπάθεια, το έχω πάθει πολλές φορές, να κάνω ομιλίες, να εξομολογούμε ανθρώπους και όλα αυτά και αγνοούμε την εσωτερική μας κατάσταση, έρχεται μια κόπωση, μια κηδεία, μια λεπτή αίσθηση μελαγχολίας και κενού. Και αυτό οφείλεται στο ότι περιφρονήσαμε την καρδιά μας και ότι ο λόγος μας δεν επήγασε από την καρδιά. Σήμερα κρίνουμε τους χαρισματικούς ανθρώπους ή την χαρισματική εκκλησία μέσα σε αυτά τα εξωτερικά μέτρα, όχι με αυτή την εσωτερική ποιότητα. Λέει λοιπόν ο Ναβάς, ναι, ας προφέρει ο καθένας μας ασταμάτητα αυτά τα λόγια, ώστε με την επανάληψη και τη συνεχή μελέτη τους να αποκτήσει τη δύναμη να αρνείται και να απορρίπτει όλο το πλήθος και την ποικιλία των λογισμών. Έχουμε λογισμούς και λέει ο άλλος, πόπο ταλαιπωρούμε με λογισμούς και προσπαθεί να πιέσει τον εαυτόν του να υποτάξει τους λογισμούς και ο άνθρωπος από άγιος γίνεται ψυχασθενής και οδηγείται σε κάποιους νευρωτικούς ψυχαναγκασμούς, γεμίζει ενοχές και γίνεται μια τραγική προσωπικότητα. Γιατί προσπαθεί να νικήσει τον λογισμό για να νιώσει καλά με τον εαυτόν του. Στην πνευματική ζωή δεν νικέται το πάθος με το να το πνίξουμε, αλλά με το να το μεταμορφώσουμε. Και η προσευχή δεν είναι μια αγκαρία μιας τεχνικής για να μπορώ να επιβάλλομαι στο λογισμό μου, αλλά είναι η δυνατότητα ενός άλλου ζωντανού λόγου που σβήνει ο νεκρός λόγος μέσα μου, δηλαδή ο λογισμός. Ο λόγος έχει την έννοια του καθολικού, ο λογισμός του μερικού. Ο λόγος λοιπόν όταν έχει τέτοια ζωντάνια μέσα στον άνθρωπο, ο ίδιος, δηλαδή δεν μπορείς να επιβάλλεις τον άλλο να σταματήσει την αμαρτία αν δεν του δείξεις τη ζωή, αν δεν γίνεις παρουσία ζωής. Γιατί είπαμε και την προηγούμενη φορά, δεν διδάσκεται η ζωή. Γι' αυτό, όπως είπε κάποιος, δάσκαλοι και δικηγόροι ορθόδοξοι δεν γίνονται. Δηλαδή αν υπάρχει το δασκαλίστικο ή το νομικίστικο και αυτό είναι η απόδειξη, ας το πούμε, ότι αρνούμεθα την καρδιά μας, δεν μεταφέρουμε αυτή την αίσθηση της παρουσίας και της ζωής. Οπότε η λόγος της προσευχής δεν έχει την έννοια μιας τεχνικής δύναμης ή μιας μεταφυσικής δύναμης που ο Θεός τότε με εξαγιάζει με παίρνει τους λογισμούς, αλλά είναι η παρουσία του ζωντανού λόγου μέσα μου που με φωτίζει. Λέγεται από τους ψαλμούς ότι ο χριστιανός είναι πνευματική έλαφος. Έλαφος! Να έρθει το φως. Πνευματική λοιπόν έλαφος που ζει το φως. Και ο άνθρωπος τι στάση έχει? Έχει τη βεβαιότητα του δικού του σκοταδιού, του δικού του σκότους. Οπότε, εάν έρθει το φως, θα υπάρξει μαρτυρία μέσα μας που θα μας βαθμολογεί την αξία του λογισμού και ο άνθρωπος θα την απορρίψει ως ο λογισμός η πληγή και το εμπόδιο του να λειτουργήσει ο λογισμός, ο λόγος του Θεού μέσα μας. Έτσι η περιορισμένη ψυχή στην απλότητα αυτού του ταπεινού στίχου θα καταφέρει να φτάσει εύκολα στο στόχο του ευαγγελικού μακαρισμού. Μακάρι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχών μπροστά στο Θεό, γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Υπάρχει άραγε πιο μεγάλη και πιο ιερή πτωχία από αυτή που έχει ο άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται στερημένος από όλα τα μέσα και από κάθε είδους δύναμη και κλιπαρεί καθημερινά για το έλεος των ανθρώπων. Δεν μιλάει για την πνευματική πτωχία, εδώ μιλάει για την κοσμική πτωχία και την ονομάζει ως ιερή κατάσταση. Ο Αββάς αυτός, επειδή έχει ψηθεί, έχει αφισβητήσει τον Θεό, έχει φτύσει τον Θεό, έχει βρει τον Θεό, αυτή η τριβή είναι που δημιουργεί τη δυνατότητα να συμμετέχω και στη ζωή του αγνώστου. Δηλαδή ο άνθρωπος που μέσα από αυτή την κατάσταση ενσωματώνεται στο σώμα του Χριστού, επειδή ο Χριστός είναι η ανακεφαλαίωση των όλων και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει η συμπερίληψη και ανακεφαλαίωση όλη της ανθρώπινης ιστορίας. Οπότε μπορεί να μετέχει βιωματικά στον πτωχό άνθρωπο. Λοιπόν, αυτή η πτωχία είναι, λέει, μια ιερή κατάσταση και η ιερή κατάσταση. Και εδώ έχουμε μια άλλη ανατροπή. Εμείς θεωρούμε ότι ιδανικό σήμερα είναι ένας χριστιανός να τα έχει καλά με τον Θεό, να κάνει καλά τις σπουδές του, να βρει μια όμορφη γυναίκα να παντρευτεί, να έχει και περιουσία, να κάνει και αυτός και άλλη περιουσία, να κάνει το εξοχικό του, να έχει το αυτοκίνητό του και να είναι καθώς πρέπει. Αυτή η κατάσταση λοιπόν θεωρείται ιδανικό. Και αν δεν μου το δώσει ο Θεός, σημαίνει ότι ο Θεός με απαρνείται. Αφού σας απειλεί κάτι άλλο. Τώρα, αν έχει δίκιο ή άδικο, ας το ψάξει ο καθένας μόνος του. Αυτό λέει ο Αβάς. Αλλά υπάρχει και μεγαλύτερη πτωχία, λέει, από το να βλέπει κανείς ότι όλη η ζωή και η ύπαρξή του στηρίζεται κάθε στιγμή στη Θεία Πρόνοια και ότι θεωρείται σαν αληθινός επέτης του Κυρίου, ο οποίος φωνάζει προς Αυτόν καθημερινά με τευτική φωνή. Εγώ είμαι άθλιος και φτωχός, μην με ξεχάσεις όμως, Κύριε. Λοιπόν, το να στηρίζεται η ύπαρξή μας στην Θεία Πρόνοια, βλέπει κανείς ότι υπάρχει η μεγαλύτερη βρίσκει ο άνθρωπος στη μεγαλύτερη πτωχία. Η πτωχία που είναι δύναμη, που είναι πλουτισμός, έτσι. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος επενδύει, στηρίζεται στην Θεία Πρόνοια, δηλώνει τη δική του αδυναμία. Κάποτε ένας Άγιος έλεγε, καλύτερα να κριθούμε για έλλειψη παρά για ίηση. Οπότε όταν ο άνθρωπος νιώθει ότι είναι καλά, είναι χάλια. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει να νιώθει τα χάλια του, τότε αρχίζει να γίνεται καλά. Το φως αρχίζει να καταβγάζει την ψυχή του ανθρώπου όταν υπάρχει αυτή η συντριβή. Όχι μια ηθική συντριβή ψυχολογικού περιεχομένου που κρύβει μια ψυχοπαθολογική κατάσταση. Αχ, εγώ καημένος, αμαρτωλός, ο πόρνος, ο μοιχός. Αλλά ποια συντριβή, πού είναι ο Θεός, πώς νικέται ο θάνατος, γιατί υπάρχω, γιατί να δοθεί αυτή η τραγικότητα στον κόσμο. Γιατί να πεθαίνουν άνθρωποι καθημερινά, χωρίς να έχουν υποψιαστεί γιατί ήρθαν στην ύπαρξη. Αυτά είναι στρέφεται ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο εναντίον του Θεού. Και όταν στρέφεσαι εναντίον του Θεού, είναι όχι γιατί τον απορρίπτεις, γιατί θέλεις τον απορρίψεις, γιατί θέλεις να έχεις έντιμη σχέση μαζί του. Και όχι τυποποιημένη. Και η παράδοση μας είναι αυτή, ακολουθούμε τον Θεό. Όπως δύο άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι, τσακώνονται γιατί ο έρωτάς τους διαψεύδεται. Και θέλουν μέσα από τον τσακωμό να τον διαφυλάξουν, να τον περιφρουρήσουν. Έτσι λοιπόν και αυτή η διάθεση με τον Θεό. Στηρίζεται λοιπόν ο άνθρωπος κάθε στιγμή στη Θεία Πρόνοια. Έναν τέτοιον άνθρωπον ο ίδιος ο Θεός θα τον φωτίσει με το φως του και θα τον ανυψώσει στην ύψιστη και πολύμορφη γνώση του Θείου είναι. Αυτό θα το χορτάσει με την αποκάλυψη των υπέρτατων και απόκριφων μυστηρίων. Λοιπόν, τελικά η γνώση πώς αποκτείται, με το να καλλιεργείται ο άνθρωπος διανοητικά, να διαβάζει βιβλία, να μην διαβάζει, να περιφρονήσει το νου, τι απ' όλα. Να λειτουργεί με έναν άκρατο ρομαντισμό θρησκευτικό, που να ψάχνει τρόπους να υποβάλει κατάνοιξη στον εαυτό του και να μιξοκλαίει μέσα στην ψευδή κατάνοιξή του. Ποια είναι τελικά η γνώση? Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι δεν είναι απορριπτός ο νους, δεν είναι απορριπτό το συναίσθημα. Όλος ο άνθρωπος καλείται να ζητήσει και να στραφεί προς το φως της γνώσεως. Και το συναίσθημα μου μπορεί να βοηθήσει. Αν είναι τραυματισμένο συναίσθημα, αν έχω πληγωθεί, είναι τρόποι και ο νους μου μπορεί να βοηθήσει. Διαβάζω, μελετώ, ανησυχώ. Κάποιος άνθρωπος ξεκινά την αναζήτησή του πιο έντονα με το νου, άλλος με το συναίσθημα. Δεν έχει σημασία. Είναι κοινή η διάθεση και της αναζήτησης, αλλά κοινός και ο δρόμος. Ότι και ο νους και το συναίσθημα δεν είναι αρκετά για να μπορέσουν να ελκύσουν, να βρουν, να αναζητήσουν, να ανακαλύψουν την αλήθεια και τη γνώση. Κατά τον Αβά Ισακ, αν ξέρει κανείς άλλο δρόμο, ας τον ψάξει. Λοιπόν, η προσευχή αυτή λέει ταιριάζει απόλυτα στην έννοια της αληθινής πτωχίας. ο απλός και ταπεινός άνθρωπος δεν βλάπτει και δεν βαρύνει ποτέ κανέναν. Αυτός είναι ικανοποιημένος και μόνο από την πτωχία του. Πω πω ανατροπή, ε. Ακούγεται άβολα αυτό το πράγμα, γιατί εμείς σαν χριστιανοί ζητούμε τη βολή μας, τη βόλεψη. Και τον Θεό τον ζητούμε μεσίτης αυτή τη βόλεψη. Και λέει ο Αββάς Ισακ ότι αυτός ο απλός και ταπεινός είναι ικανοποιημένος και μόνο από την πτωχία του. Αυτή η κατάσταση είναι η ανατροπή οποιοδήποτε συστήματος. Αυτός δεν επιθυμεί τίποτα παραπάνω από ένα καταφύγιο που να τον προστατεύσει για να μην γίνει θύραμα των εχθρών του. Εχθρών εννοεί αυτόν, εννοεί τον αντικείμενο, τον διάβολο, ο οποίος έρχεται να του κλέψει αυτήν τη δυνατότητα. Αυτός έχει γίνει σαν πνευματικός λαγός που βρίσκει άσυλο και προστασία κάτω από την πέτρα που εννοεί το Ευαγγέλιο. Αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Δηλαδή όντας αυτός ο άνθρωπος προστατευμένος από την αδιάλειπτη μνήμη του πάθους του Κυρίου και τη διαρκή εντρίφηση των στίχων της προσευχής που σας προανέφερα, ξεφεύγει από όλες τις παγίδες και από τις επιθέσεις του εχθρού. Δέστε, προστατευμένος από την αδιάλειπτη μνήμη του πάθους του Κυρίου. Δηλαδή αληθινά προστατευμένος είσαι όταν δεν επικαλείσαι την δύναμη του Θεού αλλά την αδυναμία του. Γιατί αληθινά δυνατός ήταν ο Θεός στην αδυναμία του. Άρα ένας Θεός που κατακεραυνώνει τον άπιστον ή απορρίπτει τον άθεον δεν είναι ο Θεός μας. Και δεν μας προστατεύει αυτό το ήθος. Αυτό που αληθινά προστατεύει τον άνθρωπο είναι όταν μνημονεύει, υπάρχει μια μνήμη αδιάλειπτος του πάθους του Κυρίου. Γιατί αυτό το πράγμα, αυτό δηλαδή, γεννά και ένα, αυτό έχει μια πρακτική μεταέκφραση στη ζωή μας. Όταν λοιπόν έχουμε κάποια διαφορά, κάποια διαπροσωπική δυσκολία, με ποιον τρόπο θα τοποθετηθούμε, με ποιον τρόπο θα την διαχειριστούμε, η έννοια του δυνατού, η έννοια της νίκης είναι ποια? Να αποδείξω το δίκαιό μου. Η έννοια της δικαιοσύνης σήμερα ποια είναι? Η απόδοση στον ίσο. Όμως η ευαγγελική έννοια της δικαιοσύνης και της δικαίωσης δεν είναι η δικαίωση του ατόμου έναντι του άλλου ατόμου, αλλά είναι η διαφύλαξη της σχέσεως. Η δυνατότητα συνύπαρξης, η δυνατότητα συνεννόησης, η δυνατότητα κατανόησης. Σε ένα κοινό πνεύμα, σε μια αμοιβαιότητα, είναι μετά αυτό το ήθος θεμελιώνει την έννοια της κοινότητας. Δεν μπορεί να θεμελιωθεί κοινότητα του Χριστού χωρίς το πάθος του, χωρίς την αδυναμία του. Γιατί αυτό που είναι γιατρικό για μια δυνατή σχέση και κοινότητα είναι η αδυναμία, είναι η πτωχία, είναι η αίσθηση της πτωχίας και της αδυναμίας και η αίσθηση της ανυπάρκειας. Από τη διαρκή εντρίφηση στο στίχο της προσευχής που σας ανέφερνε. Γιατί πράγματι τι υπάρχει πιο αδύναμο από τους χριστιανούς, υποτίθεται, αυτό έχει λίγο παραμύθι. Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό δεν συμβαίνει. Γιώργια τους θεούς δεν τους φάμε. Οπότε εδώ δεν λέει αυτό που είναι, αλλά αυτό που όφιλε να είναι. Και γιατί όμως ο λόγος, ο ευαγγελικός δεν έχει απήχηση στον άνθρωπο? Γιατί ακριβώς δεν επιβάλλεται δια του εξαναγκασμού και της βίας, αλλά δια της πειθούς. Και ούτε ο Θεός, ο Χριστός έχει πόθο να μαζέψει οπαδούς, ούτως ώστε να... Γιατί αυτός που ζητά οπαδούς είναι ο κομπλεξικός, που αμφισβητεί την αλήθεια του και θέλει αριθμητικά αυτή η έλλειψη και αμφισβήτηση της αλήθειας του να επιβεβαιώνεται. Τίποτα όμως δεν επιβεβαιώνεται αριθμητικά με αυτόν τον τρόπο. Αυτός που έχει αυτοεκτίμηση και γνωρίζει και έχει την αίσθηση της αληθείας, δεν έχει αυτό το κόμπλεξ, α, πόσους ψήφους έχω, πόσοι αριθμητικά με αναγνωρίζουν και πόσους οπαδούς μαζεύω, αλλά ενδιαφέρεται για άλλα πράγματα. Γιατί ανώτερο από κάθε σύστημα ανθρώπινο είναι η δυνατότητα της άμεσης προσωπικής σχέσης. Οπότε είναι προσβολή κανείς να επικαλείται κανόνες και νόμους που επιβάλλει εξωτερικά για να διαμορφώσει μια κοινωνία, όσο θετικά και αν είναι τα αποτελέσματά της κατά τα εξωτερικά μέτρα. Αυτό προσωπικά σημαίνει τι? Δεν είναι νόμιμο να χειριστούμε την επιβολή του νόμου ή να προτείνουμε ψυχολογικά διλήμματα στον άλλον για να το διαμορφώσουμε ένα ήθος ή να το φέρουμε κοντά στον Θεό. Αυτό είναι μια απάτη. Ένα ψέμα. Είναι μια αρρώστια αυτό το πράγμα. Η ζωντανή φλόγα της ψυχής αυτού του ανθρώπου τον κάνει να μοιάζει με πνευματικό ελάφι που βόσκει στα πνευματικά όρη των προφητών και των Αποστόλων, που χορταίνει δηλαδή από τις υψηλές και μυστικές διδασκαλίες τους. Δυναμωμένος ο κατά Θεόν πτωχός από αυτή τη μόνιμη τροφή της απλότητας και της ακακίας. Τι είναι απλότητα? Δεν είναι γαϊδουριά. Δεν είναι αγαρποσύνη απλότητα. Απλότητα σημαίνει ούτε ένα ψυχολογικό γεγονός η απλότητα. Απλότητα σημαίνει ο άνθρωπος να αποκτήσει μια εσωτερική ενότητα. Τι δημιουργεί την εσωτερική ενότητα? Ο έρωτας, η αγάπη. Για παράδειγμα, αν ερωτευτείς κάποιαν κοπέλα, τι είναι όλος ο λογισμός, όλη η ύπαρξη εσωτερεύεται από αυτόν τον λόγο, αυτού του ανθρώπου, αυτής της παρουσίας, αυτού του πόθου. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος, εάν τρέφεται από την αναζήτηση του ενός ουέστη χρία, του αληθινού, του ζωντανού λόγου, αυτό γεννά μέσα του μία εσωτερική ενότητα και ακεραιότητα. Ας είναι αμαρτωλός, ας είναι τρισάθλιος. Αρκεί η αμαρτωλότητά του και το τρισάθλιον του, οι πτώσεις του, να είναι η αδεξιότητα και η αυλεψία, η προσωρινή, σε αυτόν τον εσωτερικό στόχο που τη δημιουργεί αυτή την απλότητα. Ο απλός λοιπόν, τι είναι απλός? Μιλάς με κάποιον άνθρωπο, έρχονται μερικοί άνθρωποι και έχουν τέτοια έλλειψη συγκρότηση σκέψη, λες, τα χάπια μου. Και λες, τι γίνεται τώρα, γιατί πάει από εδώ, πάει από εκεί, πάει παραπέρα. Και ο άνθρωπος γεμίζει ζωή του με σκουπιδάκια. Και ο πολιτισμός είναι πολιτισμός μαζέματος, ανεμομαζώματος και σκουπιδιών. Ούτως ώστε να λησμονήσει ο άνθρωπος αυτό το ένα που έχει ανάγκη μέσα στην καρδιά του και να τοποθετήσει και να το αποθήσει. Και έτσι χάνει την απλότητά του. Όταν όλος είναι συγκεκριμένος, έχει λόγο, έχει βρει τον λόγο ύπαρξής του, ξέρει τι θα συνοηθεί μαζί του. Η ζωντανή λοιπόν φλόγα, ναι, είναι ο απλός, από αυτή τη μόνιμη τροφή της απλότητας της ακακίας. Ισχωρεί τόσο βαθιά στα βιώματα που εκφράζονται στους ψαλμούς, ώστε αυτούς τους ψαλμούς που λέει τώρα το βίωμα της προσευχής, πού οδηγεί, ώστε τους απαγγέλει στο εξής αυτούς τους στίχους τους ψαλμούς, όχι σαν να ήταν γραμμένοι από τον προφήτη Δαβίδ, αλλά σαν να ήταν αυτός ο ίδιος ο συγγραφέας τους. Αυτό είναι το προσωπικό βίωμα. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος έχει μια προσωπική διαδρομή, έχει μια ιστορική πορεία να διδραματίσει που του έχει χαρίσει ο Θεός φέροντάς τον στην ύπαρξη, και εμείς προσπαθούμε με τα δικά μας μέτρα, χωρίς να συμπάσχουμε και χωρίς να περάσουμε από αυτόν τον πόνο της πτωχίας που είναι η δύναμή μας και η ελπίδα μας, και προχωρούμε με διανοητικούς ακροβατισμούς ή ηθικά τεχνάσματα που εξασκούν ψυχαναγκασμούς στους ανθρώπους για να διαμορφώσουμε ένα ήθος Χριστού, αυτό τι γίνεται? Είναι, ας το πούμε, αυτός ο τρόπος είναι η λήξη της πνευματικής κοιήσεως του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο τι επιτυχάνουμε? Να γίνει πνευματική αποβολή του ανθρώπου μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, μέσα στο οποίο κυοφορείται η πνευματική γέννηση του ανθρώπου. Οπότε αν θέλεις κάποιον τον κατασπαράξεις, δίδαξέ τον, γίνε δάσκαλός του και όχι αδελφός του. Για να τον περισσώσεις χρειάζεται να είσαι ανύπαρκτος, να είσαι πτωχός, να είσαι έσχατος. Καταλαβαίνω ότι αυτά δεν είναι παραμύθια. Αν επιλέξεις τον ένα λόγο ύπαρξης, σου διαμορφώνει ένα ήθος, μια φιλοσοφία ζωής που έχει πρακτική έκφραση και αντίκρισμα. Αν δηλαδή έχεις το ήθος της δυνάμειος, τι θα κάνεις με την γειτόνισσα? Σου τρώγεσαι, γιατί σε αδίκησε.
η ζωντανή λοιπόν φλόγα. Τους προφέρει δηλαδή σαν προσωπική του προσευχή, έχοντας βιώματα βαθύτα της συντριβής. Με άλλα λόγια, αυτός ο άνθρωπος νιώθει τα λόγια του ψαλμού σαν να γράφηκαν ειδικά για αυτόν τον ίδιο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον Θεό από δεύτερον χέρι, αλλά έχουμε καλύτερο άνθρωπος να έχει άμεση προσωπική σχέση με τον Θεό. Είμεθα παιδιά και όχι εγγόνια του Θεού. Γι' αυτό τι κάνει ο δάσκαλος? Ο δάσκαλος μαθαίνει να ερωτεύεται, μαθαίνει να αγαπά με αυτή την έννοια αυτή της πνευματικής αναζήτησης και του πόνου. Τι είναι ο έρωτας? Είναι ο πόνος για τον άλλον άνθρωπο και για το λόγο ύπαρξης του άλλου ανθρώπου. Και εσύ πρέπει με τέτοια λεπτότητα και διάκριση να κινηθείς που να ενεργοποιήσεις αυτόν τον πόθο του ανθρώπου για να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη ο ίδιος. Όχι να τον καπηλώς γιατί είσαι πνευματικός και να του κάνεις, δώσεις τη συνταγή για να αγιάσει και να κάνει υπακοή. Τι είναι υπακοή? Να ακούσει, να είναι υποακοή, να ακούσει ο άνθρωπος. Αλλά ποιον λόγο? Το δικό μας, της δικής μας τεχνικής, της δικής μας αρρωστημένης εκκλησιαστικής ποιμαντικής, η οποία ψάχνει αναγνώριση και κάνει δημοσκοπήσεις για να βρει πόσοι άνθρωποι την αναγνωρίζουν. Τι κόμπλεξ είναι αυτό? Αυτό είναι η άγνοια και η απόρριψη αυτής της πνευματικής ζωής. Είναι η νέκρωση της ψυχής αυτό το πράγμα. Συμβαίνει λοιπόν πράγματι να μας αποκαλύπτουν πολλές φορές τα νοήματα της Αγίας Γραφής και να μας φανερώνται πιο καθαρά το βάθος και η ουσία τους. Αυτό γίνεται όχι μόνο όταν η ερμηνεία επιτρέπει να αντιληφθούμε τα νοήματά τους, αλλά και όταν κάποια φορά βγαίνει από εμάς τους ίδιους αυτή η γνώση. Δέστε, βγαίνει από εμάς τους ίδιους αυτή η γνώση. Δηλαδή είναι κατάσταση γένας η γνώση. Από εμάς τους ίδιους βγαίνει. Δεν τη βγάζουμε εμείς, βγαίνει από εμάς. Αυτό γίνεται όχι μόνο όταν η ερμηνεία επιτρέπει να αντιληφθούμε τα νοήματά τους. Δηλαδή δεν είναι κάποιος μας ερμήνευσε, να τώρα μπορεί να γίνει κάποια ερμηνεία. Δεν είναι αυτό κατάσταση γνώσεως. Αλλά και όταν κάποια φορά βγαίνει από εμάς τους ίδιους αυτή η γνώση. Όταν δηλαδή το νόημα των λέξεων δεν μας γίνεται κατανοητό με τη βοήθεια κάποιου λεξικού, αλλά μας αποκαλείται μέσα από την εμπειρία που μας προσφέρουν οι δοκιμασίες που σηκώνουμε τη ζωή μας. Μπορεί να φιλολογούμε, να λέμε ωραία λόγια, ας έρθει ένας πειρασμός, μια αρρώστια, μια απόρριψη, μια καταστροφή, ένας ψυχικός πόνος, μια εσωτερική ταλαιπωρία. Και αρχίζει ο άνθρωπος να θεωρεί ότι δεν είναι τίποτα αυτό που του μάθανε και έμαθε. Αν αυτό δεν γεννάται βαθύτερα μέσα στην καρδιά του και δεν γίνει ένα κομμάτι της καρδιάς του μέσα από αυτήν την κατάσταση δοκιμασίας. Δεν έχουμε δηλαδή δημιουργήσει τα βιώματα από την χρήση των ψαλμών, αλλά συλλαμβάνουμε το νόημά τους πριν γνωρίσουμε την ερμηνεία τους και πριν κατανοήσουμε την αιτία που έκαναν τον προφήτη να τους συνθέσει. Καθώς και αυτό το πράγμα γεννά την ισότητα. Δεν είναι ανώτερος ο προφήτης από κάποιον άνθρωπο, αλλά είναι καλεσμένος και είναι κλητός ο κάθε άνθρωπος αυτή την εμπειρία του προφήτη που είναι πνευματική εμπειρία. Αυτός μας, ο προφήτης τι κάνει τότε? Είναι μια ελπίδα ότι είναι εφικτό αυτό. Και είναι εφικτό και σε εμάς να είναι προσωπικό γεγονός. Λέμε τα γεγονότα των οκτώ. Τι είναι γεγονότα? Γεγονότα τι είναι? Αυτά είναι επεισόδια. Γεγονότα είναι όταν γεννάτε κάτι. Όταν δίνει ζωή στον άνθρωπο. Τι είναι η γέννηση? Είναι η δυνατότητα να νικηθεί ο θάνατος. Αλλά ποιος λόγος νικά τον θάνατο? Ο λόγος της αγάπης. Βλέπεις κάποιον, πέθανε το παιδί του και είναι τόσο πονεμένος που ζει και το τώρα και το μετά. Δεν έχει χρόνο. Ο πόνος, η αγάπη δηλαδή, το βγάζει από το χρόνο. Αυτό είναι γεγονός. Οπότε ας το πούμε, το κομπιούτερ που αυτά τα συστήματα που βγάζουν γνώσεις γεννού, δεν είναι γνώση αυτά τα πράγματα. Και αυτό κάνει ένα μεγάλο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά κάνει και ένα πολύ κακό. Θεωρούμε ότι γεγονός είναι αυτό που πληροφορούμεθα. Είναι σαφώς αυτό που πληροφορούμεθα. Αλλά τι είδους πληροφόρηση? Αυτό που περιγράφει ένα επεισόδιο που δεν μπορώ να διαγνώσω των λόγων του. Τι γίνεται? Τι είναι η σοφία? Ποια είναι η σοφία? Να διαγνώσω τον λόγο του συγκεκριμένου γεγονότος. Να γίνει μια αποκωδικοποίηση υπαρξιακή αυτού του γεγονότος. Αλλιώς ό,τι ο άνθρωπος μου λέει σε ένα άλλο επίπεδο δεν συνοείται και τσακώνεται. Αν ο άνθρωπος μπορέσει να διαγνώσει δια της ταπεινώσεως και της αδυναμίας του μόνο το λόγο, τον βαθύτερο ενός γεγονότος, τότε ο λόγος που εκφέρει μέσα από το νου και το στόμα του, που περιγράφει, που είναι η περιγραφή αυτού του λόγου, που αποκωδικοποιείται από κάθε επεισόδιο γεγονός, αναπαύει οικουμενικά τον άνθρωπο. Δεν λειτουργεί διχαστικά. Δεν λειτουργεί μερικά. Και εκφέρεται με τέτοιο διακριτικό τρόπο, γιατί η αλήθεια είναι διακριτική και η αλήθεια έχει ευγένεια. Ο άνθρωπος που ζει την αλήθεια έχει μια αριστοκρατία πάνω του. Δεν είναι κακομύρης. Έχει μια λεβεντιά. Και η λεβεντιά ποια είναι? Να μην διχάζει, να ενώνει. Ποια λεβεντιά? Να λειτουργεί οικουμενικά. Ο άνθρωπος ποθείται οικουμενικό. Αλλά με ποιους τρόπους? Είναι γνήσια και πρέπει να εκτιμήσουμε τον άνθρωπο που αγαπά την οικουμενικότητα. Αλλά ποια οικουμενικότητα, σε ποια βάση? Τότε χρειάζεται ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτή την αποκωδικοποίηση του λόγου, των γεγονότων, της προσωπικής του ζωής ή των άλλων, για να μπορεί να αναπαύει. Αυτή είναι η ανάπαυση. Να δώσεις έναν λόγο παρακλήσεως στον άνθρωπο. Ποια είναι η παρηγοριά που μπορεί να δώσεις? Ότι είσαι χαμένος αλλά υπάρχει ελπίδα. Είσαι ερείπιο, αλλά από το ερείπιο μπορούμε να κτίσουμε τον αληθινό οίκο. Όλα αυτά τα βιώματα τα βρίσκουμε μέσα στους ψαλμούς. Επειδή όμως έχουμε και εμείς προσωπική εμπειρία πάνω σε όλα αυτά που εκφράζει ο προφήτης Δαβίδ, τα ζούμε σαν να αναφέρονται αυτά σε εμάς τους ίδιους και τα κατανοούμε πολύ πιο βαθιά. Οδηγούμαστε δηλαδή από τα δικά μας βιώματα στην κατανόηση του νοήματος των ψαλμών. Γιατί αυτά δεν είναι για μας πράγματα που τα διδασκόμαστε, αλλά νιώθουμε κατά κάποιον τρόπο σαν να τα αγγίζουμε, αφού τα έχουμε ήδη βιώσει πιο βαθιά. Επιπλέον δεν έχουμε την αίσθηση ότι αυτά απευθύνονται στο νου μας, αλλά είναι σαν αυτά να γεννιούνται στο βάθος της καρδιάς μας, σαν να είναι ένα μέρος από το είναι μας. Δεν είναι η ανάγνωσή τους αυτή που μας κάνει να διεισδύσουμε στο νόημά τους, αλλά το κλειδί της κατανόησής τους είναι η εμπειρία μας πάνω στα όσα αυτά εκφράζουν. Με αυτόν τον τρόπο φτάνει η ψυχή στην καθαρότητα της προσευχής. Αυτή η προσευχή δεν έχει ανάγκη από την ύπαρξη καμιάς εικόνας. Πολύ περισσότερο, αυτή δεν εκφράζεται με φράσεις ή με λέξεις, αλλά ξεπηδά με πύρινη ορμή, με παράφορη έκφραση και με ακόρεστη ένταση του πνεύματος. Χαρούμενη τότε η ψυχή έξω από κάθε αισθητό και ορατό, με αλαλήτους στεναγμούς ξανοίγεται προς τον Θεό της. Ακούγεται παραμύθι, ας έχουμε μέσα μας και την ελπίδα ενός παραμυθιού. Ας μην θέλουν όλα να τα τετραγωνίζομαι. Αυτό αρχικά θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε αυτό για να πούμε μετά στη σχέση της προσευχής με τον πλησίο και την κοινότητα. Τέλος πάντων. Ναι, λέει η Μαριά. Τι γίνεται στο Αιγαίο? Το
είπατε, ο άνθρωπος που έχει βρει το σκοπό της ζωής του είναι συγκεκριμένος και ισορροπημένος. Ενώ αυτός που δεν τον έχει βρει, το περίπονο και έφαγε τον άλλο. Ήθελα να ρωτήσω, δεν καταλαβαίνω τελικά, αυτός που έχει βρει το σκοπό της ζωής του, μήπως εν τέλει βολεύεται σε αυτή την ισορροπία και τη συγκρότηση, ενώ άλλος, γιατί νομίζω ότι μιλήσατε για αυτόν ψυχή, για μια ανασύγκριση. Τέλος πάντων, πώς μπορούμε να βρούμε το σκοπό της ζωής?
Λέμε, είπες, ότι ένας που βρίσκει το σκοπό της ζωής του είναι πιο συγκροτημένος από έναν άλλο. Και ίσως θεωρείς ότι η συγκρότηση τον βολεύει.
Εσείς το είπατε. Όχι, ναι, εγώ
ρωτάω. Λοιπόν, καταρχήν δεν υπάρχει άνθρωπος που βρήκε το σκοπό της ζωής του, τον βρίσκει. Είναι διαρκές γεγονός. Και αυτή, το διαρκές γεγονός του γεννά τον πόνο. Αλλά η συγκρότηση δεν γεννάται γιατί έγινε κάτι κτήμα μας, αλλά είναι στραμμένος εκεί ο λογισμός μας, ο πόθος μας, η ελευθερία μας. Το θέμα είναι πού θα στραφούμε, πού θα στρέψουμε τον πόθο, την ορμή της καρδιάς μας, προς τα πού, εκείνο το ζητούμενο. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρούμε κατά συμβατικό τρόπο ότι ο άνθρωπος βρήκε το σκοπό της ζωής του. Τον βρίσκει διαρκώς, τον αναζητεί. Οπότε δεν είναι βολεμένος και αυτός ο πόνος του γεννά τη συμπάθεια.
Είπατε ότι όταν ο άνθρωπος είναι σε αδυναμία, είπατε διευκρινιστικά ότι είναι καλύτερα να ζητάει βοήθεια ή τότε είναι που είναι πραγματικά προστατευμένος όταν δεν ζητήσει βοήθεια από τον Θεό.
Ξαναπες το.
Είπατε ότι όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε αδυναμία, διευκρινιστικά το ρωτάω, είναι καλύτερα να μην ζητάει βοήθεια γιατί τότε είναι προστατευμένος απολύτως από τον Θεό, αν δεν ζητήσει.
Αν θέλεις να κάνεις, να μην μπαίνεις στη διαδικασία, να κουράζεσαι μάλλον. Λοιπόν, κοίταξε, ένας που είναι σε κατάσταση δυναμίας, δεν μπορεί να το πει ζήτα ή μη ζητήσεις, θα ζητήσει.
Ναι, αλλά ποιο είναι το θεάρεστο.
Το θεάρεστο, όλα είναι θεάρεστα. Γιατί δεν είναι κάτι που δεν είναι αρεστό εις τον Θεό. Αλλά, τι σημαίνει αυτό, όταν λέει ο Αββάς για την αδυναμία, εννοεί το ήθος της αδυναμίας. Τι σημαίνει ήθος αδυναμίας? Νιώθω ότι δεν είμαι αυτάρκης χωρίς τον άλλον. Δεν είμαι αυτάρκης χωρίς τον άλλον, τον Χριστό. Δεν είμαι αυτάρκης χωρίς τον άλλον, το μυριωστόν πρόσωπο του Χριστού. Και έχω ανάγκη αυτόν. Αυτή λοιπόν η αίσθηση αδυναμίας, ποιας αδυναμίας, της απουσίας του άλλου. Και αν είναι μόνος ίσον κανένας και είναι κόλαση, αυθόρμητο άνθρωπος διαπιστώνει αυτή την κατάσταση και ζητεί την πλήρωση και την θεραπεία αυτής της αδυναμίας που είναι αναζήτηση προς τον Θεό. Οπότε εκ των πραγμάτων θα στραφεί ο άνθρωπος προς τα εκεί. Και αυτό το ήθος της αδυναμίας μπορεί και να μην στραφεί. Πότε? Όταν ας το πούμε βρει ένα αντίδοτο αυτής της σχέσης, τα πράγματα, η αιμονή στα πράγματα, στη κτήση, στα κτήματα, ιδιωτική πρωτοβουλία. Έτσι, αυτή η ιδιωτικοποίηση της κτήσεως λειτουργεί ως κατάσταση πτώσεως, γιατί λειτουργεί αντίδοτα αυτής της πραγματικής ανάγκης της σχέσεως. Και ο άνθρωπος θέλει με τη κτήση να νιώσει δυνατός, δεν θέλει, με τα πράγματα, με τα κεφάλαιά του, με τη γνώση του, με την εξυπνάδα του, με την ομορφιά του. Θέλει να νιώσει ο άνθρωπος λοιπόν δυνατός εναντί των άλλων. Και ποια είναι η δύναμή του, που είναι η κόλασή του? Ότι κι εγώ φτάνει, ο εαυτό μου είναι αρκετός ο εαυτός μου για να ζήσω. Οπότε μπορεί ο άνθρωπος να πέσει σε αυτήν την κατάσταση της πτώσεως, να νιώσει τη δύναμη όχι στο πρόσωπο, όχι στη σχέση, που το πρόσωπο και τη σχέση γεννά ταπείνωση, γεννά συντριβή, γεννά σύγκρουση. Αλλά και η σύγκρουση είναι και ένα σημείο εκδήλωσης σχέσεως, δεν είναι? Σε όταν συγκρούν όλο τους μπουνιές, έχω μια επαφή μαζί του. Δεν είμαι κλειστό στο γραφείο μου, στο κομπιούτερ μου, χρηματιστήριο, τι θα βγάλω. Έχω απέναν έναν άνθρωπο που μπορεί να τσακωθώ. Είναι πιο έντιμο αυτό, είναι πιο ανθρώπινο αυτό. Δηλώνει μια, είναι μια κατάσταση σχέσεως και η σύγκρουση και ο τσακωμός. Και οι μπουνιές, δεν είναι? Οπότε αυτό είναι το πρόβλημα.
Αυτό το έργο που διαβάζεις είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Είναι αλφα κλάση. Αλλά πρέπει και βλέπω ότι συμφωνούμε, πρέπει να συμφωνήσουμε με όλα όσα λέει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, χρειάζεται μια απόσταση. Είναι και χρονικά πολύ μεγάλη. Δεν πρέπει να έχουμε και μια απόσταση.
Τι εννοείτε να έχουμε απόσταση?
Δεν πρέπει να διαφωνούμε και να έχουμε και ενστάσεις.
Βέβαια.
Μερικές φορές.
Όποιος θέλει όποια ενστασία θέλει ας βάλει. Χωρίς ενστάσεις δεν βγαίνει κάτι σωστό.
Εσείς όμως.
Να πω ένσταση. Δεν έχω ένσημα. Ένσταση είναι ο κύριος.
Είπατε ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου ήταν ο σκοπός της ζωής. Ο άνθρωπος που βρίσκει συνεχώς το σκοπό της ζωής. Οι πατσέρες λένε ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει ο σκοπό της ζωής, να πάνε όλοι στο παράδεισο και μετά. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να δει τους τρόπους για να πλησιάσει αυτό το σκοπό.
Ναι, κοίταξε, δεν καταλάβω. Θα να σε πες μου λίγο περισσότερο να καταλάβω.
Οι πατέρες, από ό,τι έχω διαβάσει εγώ, λένε ότι σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να πάνε όλοι οι άνθρωποι στον παράδεισο. Αυτό είναι.
Τι είναι παράδεισος όμως? Να σου πω ένα παράδειγμα. Ήρθε ένα παιδί. Ήρθε ένα παιδί ο οποίος, περνώντας μια διαδρομή στην εκκλησία, αντί να το σώσουν, το ταλαιπωρήσανε και ήταν γεμάτος ενοχικότητες. Για κάθε τι ήταν αμαρτία. Οπότε δεν έτσι άρχισε να μιλώ λίγο τη γλώσσα του πεζοδρομίου για να ξεμπλοκάρει. Και μου λέει, κάτσε μου λέει, τι λες, τι είναι αυτά που λες. Λέω, τι λέω. Είπες αυτή τη λέξη. Και τι σημαίνει αυτό. Τι σε πειράζει. Τι μου βέρεσαι να πας στην κόλαση. Και του λέω, γιατί εσύ τώρα που είσαι. Στην κατάσταση της καταστάσεως στην οποία βρισκόταν. Δηλαδή, ο παράδεισος, μην θεωρήσουμε ότι είναι κάτι μεταφυσικό, κάτι μακρινό. Είναι η δυνατότητα σχέσεως. Και ο τρόπος είναι αυτός που μαρτυρεί ο Αββάς. Ξέρετε, τα έχουμε τετραγωνίσει τα πράγματα, βάλαμε σε καλούπια, έχουμε μία πεπατημένη εδώ στην εκκλησία και έχουμε ένα ραβδάκι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, και να μην εξοκύλει ο άνθρωπος. Και δεν αφήνουμε το πνεύμα του να εκτιναχθεί, ζητώντας το γνήσιο, το αληθινό.
Είπατε ότι πώς είναι να αποκτάτε μέσα από τα βιβλία, δηλαδή δεν δεχόμαστε, αλλά μόνο βιωματικά.
Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Γίνεται δυνατότητα κι αυτό.
Πώς μπορούμε όμως να αποκτήσουμε την ασπίδα σε διάφορα πράγματα ή τη γνώση, αν δεν διαβάσουμε, ας πούμε, την Ορθοδοξία ή κάτι άλλο, για να ξέρουμε τι να προσέχουμε ή τι να αποφεύγουμε.
Το όνομα σου?
Γιώργο.
Γιώργο, αυτό είπαμε. Ότι η πνευματική γνώση είναι δουλειά άλλου είδους. Αλλά όταν κάτσει άλλος να διαβάσει, σημαίνει ότι να ζητεί. Χρειάζεται να ζητήσει για να βρει την άλλη γνώση. Όταν διαβάζει ο άνθρωπος ένα βιβλίο, τι λέει? Θεέ μου, δεν έχω ζωντανή σχέση μαζί σου, αλλά έχω αυτό το φιλότιμο να διαβάσω. Και να γίνει αφορμή αυτό και πρόκληση που θα μου δείξει έναν τρόπο και έναν δρόμο να στραφώ και να ζητήσω αυτή την αλήθεια. Όχι μόνο δεν ακυρώνει η γνώση αυτή του νου, η διανοητική, ας το πούμε, αλλά βοηθάει. Μπορεί να ακυρώσει αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι η γνώση. Ότι είναι αποκεκαλυμμένη γνώση. Και είναι ασφαλώς αποκεκαλυμμένη γνώση όταν κάποιος τη γράφει, αλλά χρειάζεται να γίνω κι εγώ ο γεννήτωρο, ο πατήρ αυτής της γνώσεως.
Ο φίλος που μίλησε πριν από λίγο εξέφρασε σε αυτές αφού ένα φόβο. Το ότι η αλήθεια πιστεύεται μόνο στην Ορθοδοξία και κάθε τη μη Ορθόδοξο δεν είναι αληθινό. Αυτό μήπως δεν είναι από αυτές τις παγίδες που στείλει η Εκκλησία μας, η επίσημη τουλάχιστον, και εμποδίζει τον άνθρωπο σε αυτήν την προσωπική σχέση με την οποία εσείς μιλάτε? Δηλαδή δεν υπάρχουν καθολικοί που θα πάνε στον παράδεισο, ας το πούμε απλά.
Συγγνώμη.
Δεν υπάρχουν καθολικοί που θα πάνε στον παράδεισο, οι μουσουλμάνοι, δεν υπάρχει μέρος της αλήθειας το οποίο αποκαλύφθηκε στους καθολικούς ή σε κάποιους άλλους.
Τι πού να ξέρω. Ναι, έχεις δίκιο. Θύμισε μου το όνομα. Αριστοτέλης, καταλαβαίνω το πνεύμα σου προφανώς είναι ότι μία αίσθηση, οι Ορθόδοξοι σώζονται, οι άλλοι χάνονται και πρέπει να ακολουθήσουμε Ορθοδοξία, ίσως δημιουργεί μια ασφάλεια και βεβαιότητα που δεν αφήνει τον άνθρωπο να αποκτήσει προσωπική σχέση με τον Θεό. Ασφαλώς, ναι. Από εκεί παρακάτω εγώ δεν ξέρω τίποτα. Λέγε, Γιώργο.
Με την έννοια ότι μου είπε μια κοπέλα να φτάσω κάπου, μια άλλη κοπελιά είπε δύναμη ή αδυναμία. Όταν πω ότι έφτασα κάπου, τότε λέω ότι είμαι δυνατό. Ενώ όταν λέω ότι συνεχώς θα φτάνω, θεωρώ τον εαυτό μου αδύναμο. Ας πούμε, γεννάω ένα παιδί, λέω, έγινα μάνα, έγινα πατέρα.
Έγινες μάνα. Πότε με παγιωτός. Ακριβώς. Συγγνώμη.
λόγια προσευχής.
Δεν ήτανε.
Λόγια προσευχής.
Βέβαια. Ήταν και μάγοι, μάγεψαν τον Χριστό. Λοιπόν, ναι, Στέλιο.
Εγώ θα ρωτήσω, η σχέση μεταξύ δύναμης και αδυναμίας ή μεταξύ ατόμων, μεταξύ κοινωνικών ομάδων ή μεταξύ λαών, κρατών κτλ. Όταν, ας πούμε, υπάρχει ο δυνατός και ο αδύναμος, ο αδύναμος υπάρχει γιατί πρέπει να μάθει κάτι από την αδυναμία του. Είναι υγιές.
Για ξαναπείς, είναι ενδιαφέρον αυτό.
Υπάρχει ο δυνατός και ο αδύναμος. Υπάρχουν, ας πούμε, οι Τούρκοι, υπάρχουν οι Έλληνες.
Ποιοι είναι δυνατοί και ποιοι είναι δύναμοι.
Υπάρχουν οι Αμερικάνοι που υπάρχουν και ξέρω κάποιοι μικροί. Υπάρχει, ας πούμε, αυτοί που έχουν πολλά λεφτά και αυτοί που δεν έχουν.
Συγγνώμη, υπάρχουν. Όπως εσύ και εγώ.
Αυτή η σχέση δύναμης και αδυναμίας, αυτός που είναι αδύναμος και υποφέρει, υπάρχει λόγος που υποφέρει, είναι για να μάθει κάτι από την αδυναμία του. Είναι δηλαδή γόνιμη αυτή η σχέση δύναμης και αδυναμίας.
Όλα μπορεί να είναι γόνιμα και όλα να είναι στήρα. Είτε λέγεται δύναμη, είτε δεν λέγεται αδυναμία. Αν ο εξωτερικά δυνατός, αντιλαμβάνομαι αυτό εννοείς, που έχει την εξουσία, αν η εξουσία είναι κατεξουσιασμός και αν ακόμη η ίδια εκκλησία είναι καθίδρυμα εξουσιάζων, τότε είναι, δεν ωφελείται από τη δύναμή της και δεν μαθαίνει από τη δύναμη. Αν η εξουσία είναι διακονία, είναι προσφορά, είναι θεραπεία, γιατί η έννοια της εξουσίας εκκλησιαστικά αυτό σημαίνει. Η δυνατότητα θεραπείας. Ο Χριστός είπε: «Ιδού δίδομοι μην την εξουσία του πάνω όφων και σκορπίων κλπ. Κλπ. Έδωσε την εξουσία στους μαθητές». Ποια εξουσία? Να θεραπεύουν. Όχι να κατεξουσιάζουν, όχι να καταργούν. Άρα αυτό το γεγονός της δύναμης μπορεί να γίνει ευλογία, μπορεί να γίνει και κατάρα. Και η αδυναμία ασφαλώς μπορεί να γίνει και αυτή, και ευλογία μπορεί να γίνει και κατάρα. Η αδυναμία μπορεί να γίνει κατάρα αν γίνει μία παθητικότητα, μία μεμψημυρία και να μένει άνθρωπος στην απελπισία του και να μην μπορεί να μετουσιώσει την αδυναμία του σε δυνατότητα ζωής. Να μην μάθει την αδυναμία του και να εξελιχθεί. Πνευματικά κατά τον Χριστό σε πλεονεκτικότερη θέση είναι ο αδύναμος. Γιατί αυτή η αδυναμία του μπορεί να παραπέμψει σε μια άλλη ανεπάρκεια και αδυναμία αυτής της υπάρξεώς του, της αναζήτησης αλήθειας. Όμως υπάρχει και το ανθρώπινο. Ένας αδύνατος υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιδράσει. Ο πρώτος τρόπος είναι να φάει την καρπαζιά μέσα σε μια κατάσταση φόβου, παθητικότητος. Υπάρχει και το φυσικό γεγονός, να αντιδράσει, να επαναστατήσει. Και αυτό δικαιώνεται. Υπάρχει όμως κάτι άλλο. Αυτή η δυνατότητα, όχι απλά να λειτουργήσουμε αυτό το φυσικό τρόπο, αλλά να κάνω μια εσωτερική υπέρβαση, αυτό που είχαν δια Χριστόν σαλί, και να τους γράψω στα παλιά μου τα παπούτσια. Όχι τα πρόσωπα, αλλά τη δύναμή τους και την κατάστασή τους. Εμείς όμως ενοχλούμεθα και θέλουμε αποτελέσματα. Εντάξει, και τι γίνεται που τους γράψω στα παλιά μου παπούτσια? Εγώ ταλαιπωρούμε? Αυτή την αποτελεσματικότητα, αυτή η αποτελεσματικότητα δεν ενδιαφέρει τον Χριστό. Όχι σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί ασφαλώς θέλει τη δικαιοσύνη, θέλει την ισότητα. Ο εισηγητής των πατέρων της ισότητας και της δικαιοσύνης είναι ο Άγιος Χρυσόστομος. Όταν έλεγε ότι αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι η πλεονεξία. Ποιας πλεονεξίας? Να έχω τα κτήματά μου για τον εαυτό μου μόνο. Και ο άλλος που πάσχει να διαφορώ. Αλλά αυτό ελεύθερα επιτυγχάνεται, όχι με την βία. Είναι υπόθεση αγάπης. Οπότε αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει, να αποφασίσει ο ίδιος. Θέλει να επιλέξει ένα υπαθητικό, θέλει να επαναστατήσει δικό του θέμα. Ό,τι θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Αλλά αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να ελευθερωθεί το μέσα μας. Έχουμε δει πολλούς πλούσιους που είναι καλά, δηλαδή περνάνε άνετα, έχουν τέτοια ανία και ταλαιπωρία εσωτερική που να τους κλείνει ρέγγες. Πάρουν και πτωχή και ταλαιπωρία οι άνθρωποι που σου δίνουν ζωή. Έρχονται, εξομολογούνται και φεύγεις αναπτυρωμένος και σε ξεκουράζουν και σε αναπαύουν. Αυτή είναι μια εσωτερική υπέρβαση. Το πνεύμα δεν μπορεί να το εχμαλωτήσει κανένας, όσο δυνατός κι αν είναι. Μάλλον όσο δυνατός είναι ο άλλος, τόσο πιο πολύ ζωοποιεί το πνεύμα. Το θέμα είναι τι θα επιλέξουμε, πώς θα αξιολογήσουμε τα πράγματα. Δεν πρέπει να τα χωρίσουμε σε πνεύμα και σε σάρκα, αλλά το πνεύμα είναι που δίνει ελπίδα και στο σώμα. Οπότε ασφαλώς και η αδυναμία μπορεί να γίνει και ελπίδα, συγγνώμη, μπορεί να γίνει και κατάρα, μπορεί να γίνει και ευλογία. Το θέμα είναι πώς τη διαχειριζόμαστε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει ένα λόγο στην κοινωνία, είναι δική του ευθύνη προσωπική. Όπως το πληροφορεί η καρδιά του, ας πράξει ο άνθρωπος. Κανείς άλλος?
Σήμερα στην δυτική κοινωνία η όραση θεωρείται η ανώτερη αίσθηση. Ο Χριστός δεν είπε «ο έχων οφθαλμούς οράν οράτων». Είπε «ο έχων ότα ακούειν από αέρτο». Που σημαίνει ότι η ακοή αγγίζει περισσότερο τη συνείδηση και προσεγγίζουμε τον Θεό. Κατάλαβα καλά?
Το ξέρω κι εγώ. Να σου πω κάτι. Είπε ότι ο έχουν ό,τι ακούει ακούει το. Και είπε, μακάρι οι καθαροί καρδιά των Θεών όψονται.
Μακάρι.
Οι καθαροί την καρδιά των Θεών όψονται. Άρα, χρειάζεται ο λόγος για να ακούσω, για να καθαριστεί η καρδιά για να δω. Ο λόγος είναι απαραίτητος για να ξεκινήσει η καρδιά. Ξέρετε, είναι μεγάλο πρόβλημα. Περιφρονούμε τον λόγο. Μα δεν υπάρχει, λέει κάποιος, είμαι ερωτευμένος. Γιατί έχει ωραία μάτια. Δεν είναι ο έρωτας αυτό που κυρίως δραστηριοποιεί τον έρωτα, είναι ο λόγος. Και εμείς λόγο δεν έχουμε και οι σχέσεις μας χρεοκοπούν. Ο λόγος λοιπόν είναι το μέσο, είναι ο τρόπος προσέγγισης του Θεού και της καθαρότητος της καρδίας, δια της καθαρότητας της οποίας θα δούμε τον Θεό, θα δούμε το φως του Θεού.
Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων λέει ποιος είναι ο πλούσιος και ποιος ο φτωχός, δηλαδή ποιος ο δυνατός και ποιος ο αδύναμος. Πλούσιος είναι αυτός που έχει καθαρή καρδιά και φτωχός είναι αυτός που δεν έχει καθαρή καρδιά.
Ναι. Ξέρετε, χρειάζεται εδώ να διευκρινίσουμε κάτι, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ίσως αυτά θεωρήσει κανείς ότι μιλούμε πολύ αφηρημένα και πολύ θεωρητικά. Και ότι ο λόγος είναι αρκετά θεωρητικός και αγνοεί τη σάρκα του, αγνοεί το σώμα του. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο εκτροπές. Η μία εκτροπή είναι ο άνθρωπος αναπτύσσει ένα λόγο κοινωνικών, εντός εισαγωγικών κοινωνικών, έτσι, ένα λόγο ενασχόλησης με τα κοινά, να περιφρονεί τον εσχατολογικό λόγο, την εσχατολογική προοπτική. Και αυτό το πράγμα δεν δίνει, ακυρώνει τον λόγο ύπαρξης του ανθρώπου. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει η εσχατολογική προοπτική στον κοινωνικό λόγο, ας πούμε, της Εκκλησίας. Αλλά και η εσχατολογική προοπτική που δεν έχει πρακτική έκφραση ενασχόλησης και ενδιαφέροντος για τον πονεμένο άνθρωπο στην καθημερινότητα είναι ένας ιδεαλισμός, είναι ένας αστικός χριστιανισμός. Οπότε και τα δύο χρειάζονται. Και πού φαίνεται αυτό? Ότι ο Χριστός ενσαρκώθηκε. Έλαβε σάρκα, πήρε τη ζωή μας, ήρθε στα καθημερινά μας και τα δύο ενώθηκαν. Και το θείο και το ανθρώπινο. Αυτή είναι μια αδιαχώριστη πραγματικότητα. Δεν μπορώ να πω τώρα η Εκκλησία είναι κοινωνική και τώρα είναι πνευματική. Πνευματικό που δεν έχει κοινωνική έκφραση δεν είναι πνευματικό. Και κοινωνικό που δεν έχει πνευματική έκφραση και λόγο μέσα της είναι ένας κούφιος κοινωνισμός. Δεν είναι αληθινή κοινωνία με το χ εις το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Γιατί όλη η ιστορία της κοινωνικότητας δεν εξαντλείται με νόμους και κανόνες τύπου σωματείου ιδρύματος, αλλά η έννοια της κοινωνικότητας είναι αυτό, της κοινωνίας, της συγκοινωνίας του κοινού λόγου. Που είπαμε ότι κοινωνώ τον λόγο και όταν δεν τον έχω, όταν τον ποθώ. Αυτός ο κοινός πόθος είναι που γεννά στον άνθρωπο μια δυνατότητα επαφής και σχέσεως. Και από αυτόν τον επόθο του κοινού λόγου, μετά απορρέει η ποιότητα οποιοδήποτε άλλου καθημερινού λόγου και για τα πιο ευτελή πράγματα. Και για τα πιο ασήμαντα πράγματα. Όλα εμπνέονται και τα πιο καθημερινά από αυτόν τον κοινό πόθο. Και έτσι μπορούμε να κοινωνούμε και τα πιο ελάχιστα πράγματα μεταξύ μας. Λέει ο Άγιος Βασίλειος ότι σε μια εποχή που υπήρχε μια κοινωνική αποσύνθεση και δεν υπήρχε κοινωνική συνοχή και κοινωνική ευθύνη, προτείνει κάτι άλλο. Την ταυτότητα του σκοπού στην κοινωνία και η ταυτότητα του σκοπού εκφράζεται με τον κοινό στόχο της θεραπείας των αναγκών, των ανθρώπων, των κοινών αναγκών. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν εκφράζει αυτό το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, γιατί ο πόνος του, ξέρετε, ένας άνθρωπος που πονεί πραγματικά για τη ζωή του, για την αλήθεια, για τη γνώση, ο πόνος μπαίνει και μέσα στο μεδούλι του, όλη η ύπαρξή του και αποκτά μια ευαισθησία. Είναι απέραντα ευαίσθητος ο άνθρωπος που αναζητεί την αλήθεια. Δεν μπορεί να μην είναι αλλιώς. Οπότε δεν μπορεί να είναι αμέτωχος και για τα καθημερινά του ανθρώπου. Αλλά δεν κολλάει, δεν τα αποχωρίζει αυτά από το λόγο ζωής, από τα έσχατα. Και η δικαίωση, η αληθινή δικαίωση είναι τα έσχατα του ανθρώπου. Είναι νίκη του θανάτου. Γιατί τι είναι θάνατος, είναι η απουσία της αγάπης. Τι είναι θάνατος, είναι το συμφέρον. Όταν ο άνθρωπος λειτουργεί με μέτρο το συμφέρον και την εκμετάλλευση, αυτός είναι θάνατος. Η κατάσταση της μετανοίας, της αδυναμίας και της ταπεινώσεως γίνεται την αγάπη. Και αγάπη είναι η διάθεση να υπερβώ το συμφέρον για χάρη του άλλου. Αυτή είναι η κοινότητα. Αυτή η κοινωνία. Ο Χριστός διαμορφώνει με αυτόν τον τρόπο την σκέψη, τη διάθεση του ανθρώπου, την καρδιά του και η καρδιά παιδαγωγούμενη από αυτήν την χάρη του Θεού εφευρίσκει με προσωπική της ευθύνη πώς θα δράσει πρακτικά. Αυτό δεν επιβάλλεται και δεν καθορίζεται. Γιατί δεν, τότε είναι ένα σύστημα που εγώ δεν μπορώ. Χρειάζεται ελευθερία. Χρειάζεται τρόπος να κινηθεί με μια ανάνεση. Δεν μπορεί να το καθορίζεις πώς να λειτουργήσει. Σύμφωνα με το πρόσωπο που έχει, την κλίση που έχει, την ιδιαίτερη ένταση του προσώπου, θα εκφραστεί και θα εκφράσει αυτή την κοινωνία με τον αδελφό του. Και ερχόμαστε τώρα στη σύνδεση με την προσευχή. Η προσευχή λοιπόν, εφόσον ιερουργεί όλη αυτή την κατάσταση του πόνου, της γνώσεως, της ταπεινώσεως, η προσευχή γεννά και το ενδιαφέρον και για τον ελάχιστο αδελφό, για την ελάχιστη του ανάγκη. Και μέσα στην προσευχή είναι όλοι. Έλεγε ένας πατήρ ότι προσευχόταν για έναν άνθρωπο που είχε πόνο, που βασανιζόταν και ξαφνικά βυθίστηκε στον Θεό και ξέχασε τον αδελφό και έβλεπε μόνο τον Θεό. Και μετά βρήκε και τον αδελφό μέσα στον Θεό. Οδηγήσε για ένα πρόβλημα στον Θεό, λησμονεί το πρόβλημα και μέσα στον Θεό βρίσκεις το πρόβλημα στην αληθινή του διάσταση. Γνωρίζεις τον άνθρωπο με τέτοιο τρόπο που και ο ίδιος ίσως αγνοεί τον εαυτό του. Αυτή είναι η κοινωνία. Αυτή είναι η σχέση. Η προσευχή λοιπόν που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα δεν είναι προσευχή. Είναι ένας αυτοθαυμασμός. Ένας αυτοδιάλογος. Ένας διάλογος που ανοίγουμε τον εαυτό μας και με τον Θεό που είναι το ομοίωμά μας. Δεν είναι ο αληθινός Θεός. Οπότε κατά αυτήν την έννοια η προσευχή η καθαρά γεννά και την αληθινή κοινωνικότητα και δεν μπορεί άλλο άνθρωπος να ζήσει αλλιώς. Είναι κοινωνικής νοοτροπίας ο άνθρωπος της προσευχής. Δεν μπορεί να είναι μόνος. Δεν αντέχει τον αποχωρισμό. Αν δούμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μονήρης, ζει με τη μοναξιά, όχι γιατί ο χαρακτήρας του είναι έτσι, αλλά είναι ιδιότροπος και είναι εσωτερικά μονήρης, όχι δηλαδή εξωτερικά είναι ησυχαστικός τύπος, αλλά εσωτερικά δεν μπορείς να τον ανοίξεις, να τον ξεκλειδώσεις και να μιλήσεις. Αυτός δεν έχει προσευχή. Ας κάνει κομποσχήνια μετάνοιας και ατρελαίνεται εκεί και να προσπαθεί και με να ενώσει το νου με την καρδιά και τα παραπόμενα. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την διάθεση να χαίρεται με την παρουσία του άλλου, τότε η προσευχή δεν είναι καθαρά. Αλλιώς, αν ήταν έτσι τα πράγματα, δεν θα υπήρχε λειτουργία, δεν θα κοινωνούσαμε τον Χριστό με αυτόν τον τρόπο, τον κοινό τρόπο και από το κοινό ποτήριο όλοι. Και δεν θα προτείνεται η σχέση με τον Θεό ως τράπεζα επί το αυτόν. Συναντώνται, υπάρχει σύναξη, όλοι μαζευόμαστε γύρω από ένα. Πού? Το τραπέζι. Εκεί συναντάται ο άνθρωπος. Και πώς δίνεται ο Χριστός? Ως τροφή. Και αυτή η τροφή τι είναι? Είναι μια κοινή τροφή για όλους. Δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος. Και όλοι ενωνόμαστε εκεί. Αυτή είναι η τράπεζα, είναι πρότυπο ζωής. Να είναι μια ομίγυρη επί το αυτό. Ποιο αυτό? Τον πόθο της αλήθειας. Και αυτός ο πόθος της αλήθειας μας γεννά την επιθυμία να συναντώμε ανθρώπους, να αγωνιούμε μαζί τους, να στενοχωρούμεθα μεταξύ μας και να έχουμε τον πόθο. Δηλαδή δεν μπορώ να κατανοήσω πώς είναι δυνατό την Κυριακή να λειτουργεί ο άνθρωπος, να κοινωνεί και μετά να έχει ακηδεία, να είναι ανόρθος και να μην θέλει να συναντηθεί με τους άλλους και να φάει μαζί σε ένα κοινό τραπέζι. Αλλά τι θα προτιμήσει, να ακούσει ένα CD του Παπαβαρνάβου ομιλίες? Αυτό δεν είναι ορθόδοξο. Ή να γλεντήσεις τη ζωή σου. Αυτό το γλέντι που σου χάρισε ο Χριστός να το μοιραστείς. Να χαρούμε και την λύπη και τον πόνο. Να μοιραστούμε και τον πόνο και την λύπη, αλλά και την χαρά. Τελικά τι ισχύει, η χαρά ή η λύπη? Η χαρά δια του πόνου. Χαρά που δεν έχει πόνο δεν είναι χαρά. Και πόνος που δεν έχει ελπίδα χαράς και δυνατότητα χαράς δεν είναι πόνος ζωτικός. Είναι ψυχοπαθολογικός πόνος. Είναι μια αρρώστια, μια ιδιορυθμία του ανθρώπου που εκφράζει έναν τραυματισμό, έναν εγωισμό που δεν γίνεται τα πράγματα καθώς ήθελε. Ο πόνος όμως που έχει ελπίδα είναι διαφορετικός. Κανείς άλλος? Με τα μάτια ή με τα λόγια?
Δεν πιστεύω στον υπαξιακό, οπότε δεν προσέχονται κιόλας. Αλλά παρόλα αυτά, αγαπούν τον αδερφό. Αυτή την αντίφαση, πώς την δέχεται ο Θεός?
Λέει η Δέσποινα ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του και αγαπούν τον αδελφό τους. Πώς την δέχεται αυτή την αντίφαση, ποιος?
Ο Θεός.
Ο Θεός, δεν ξέρουμε τώρα ο Θεός τι κάνει.
Είπαμε.
Η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει δύο λύσεις. Η μία λύση είναι, άντε ρε εσύ άνθε, μπορείς να αγαπάς. Και τον ξεσκίζει τελείως. Και δίνει καθόλου ελπίδα. Και υπάρχει και μια άλλη εκκλησία που του λέει: δεν πιστεύεις στο Θεό. Νομίζεις, αφού αγαπάς, πιστεύεις και δεν το καταλαβαίνεις. Και τη δίνει ελπίδα να ζήσει. Αλλά ποιος θα το πει το πρώτο? Ο δυνατός θα πει το πρώτο. Ο αδύνατος που έχει φάει με το κουτάλι και την προσωπική του αφισβήτηση μέχρι να γευτεί τον Θεό, αυτό θα πει. Right. Πώς?
Το
παίζει, δεν είναι. Λοιπόν, μία παρά... λέει, ευχαριστώ.
Αισθάνομαι ότι η κοινωνία μας με τους άνθρωπους είναι επίσης για μένα τουλάχιστον και το περισσότερο μας την παλιά, γιατί υπάρχει απορία που λέει ότι ο Ιησούς είναι ο βράχος από τον οποίο ελαττωμήθηκε και το σπίτι του άνθρωπου, το οποίο εξορίχθηκε κάτι τέτοιο. Γιατί ο σημερινός άνθρωπος δεν έχει συνείδηση έστω σε κάποιο ελάχιστο βαθμό από τον γεγονός και αισθάνεται αντίθετα την ύπαρξή του τόσο ξεκομμένη από τους άνθρωπους.
Την επόμενη φορά, κράτα το. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ όσοι μπορείτε, ιδίως νέοι νέες, την Πέμπτη θα κάνουμε τον έραν της αγάπης όπως κάθε χρονιά. Όσοι θέλουν, ας μου δώσουν ονόματα να συνεχθούμε για την Πέμπτη, για τον έραν της αγάπης.